Domnul să binecuvinteze inimile noastre, să fim cu adevărat niște creștini care așteaptă venirea. Amin. Haideți să deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu la Noul Testament, în cartea în care corespunde în mare parte, să spun așa, poruncilor și legilor care ne vor urmări în săptămânile care ne stau înainte, în parcurgerea Vechiului Testament, în Epistola către Evrei. Vom da citire de la capitolul 12 cu versetul 18. Evrei 12 cu versetul 18, unde scriitorul epistolei către evrei spune în felul următor: voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta, chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis: sunt îngrozit și tremur. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama, ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul, și care acum a făcut făgăduința aceasta: voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să ducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. Este atât de frumos când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu cu dorința de a-L studia. Și când vorbim de studiu biblic, când vorbim de, să spun așa, acest exercițiu spiritual, aș vrea să se creeze în mințile noastre ideea aceasta că un studiu este ceea ce noi am numit astăzi o școală. Sunt anumite aspecte în școală care nu neapărat ne încântă. Niciunul dintre noi nu a plăcut să învețe Eminescu pe de rost sau alte poezii, pentru că este greu. Da? La mulți poate ne-a plăcut matematica numai până am învățat să adunăm și să scădem, și ce a fost mai departe, puțin mai greu, mai obositor. Aveam un văr și îmi aduc aminte de o poveste pe care ne spunea bunica foarte, foarte des. După ce a terminat clasa întâia la școala primară, a spus că el e gata cu școala, nu mai trebuie a doua. Ei, cam aceeași atitudine de multe ori parcă noi avem față de studiu biblic, față de cuvântul lui Dumnezeu. Când începe să devină puțin mai dificil, când începe să trebuiască să ne punem mintea la contribuție, de multe ori ne lăsăm bătuți. Renunțăm. Însă nu cred că asta este voia lui Dumnezeu. Vă spuneam data trecută cum una din principalele cauze a eșecului poporului Israel a fost faptul că ei nu au reușit să învețe legea așa cum trebuia învățată. Nu au reușit să predea dintr-o generație în cealaltă adevărurile divine a lui Dumnezeu, toate poruncile, orânduirile lui, toate experiențele pe care le-au trăit, și generația următoare lor de multe ori se pierdea. Este istoria tragică a întregii cărți a judecătorului, deși porunca lui Dumnezeu este: când copilul tău te va întreba de ce face tăi lucruri, tu să-i spui. Și să-i spui și legile acestea să îți fie legate la mâini, să le scrii pe tăblița inimii tale, să vorbești cu copiilor tăi despre ele, când vor veni, când vor pleca. Și una dintre provocările pe care o are biserica al secolului 21 al vremurilor de urmă este aceasta, de a ține adevărul în picioare, de a apăra adevărului. Se citea din Iuda, care spunea: atunci când a trebuit să vă scriu ceea ce aveam pe inimă, m-am văzut silit. Nu am putut altfel decât să vă scriu și să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Implică efort în a învăța legea lui Dumnezeu și implică mai mult efort, să spun așa, în a preda-o, în a da-o mai departe generației care vine după noi. Așa că haideți să rămânem, să spun așa, tare în hotărârea de a parcurge Vechiul Testament, să ne rugăm lui Dumnezeu ca prin Duhul Său cel Sfânt să ne lumineze, să ne deschidă mințile și toate aceste lucruri care ni se par ciudate, parcă poate le auzim pentru prima dată, să începem și să le strângem în inima noastră. Pentru că de abia atunci înțelegem bogăția cuvântului lui Dumnezeu. Mai dau un exemplu, pentru că poate este relevant și nu vreau să trecem peste el. Aduceți-vă aminte de episodul, să spun așa, vieții lui Iacov când pleacă de la Laban. Și Biblia surprinde nu degeaba acest detaliu în care spune că Rahela a luat dumnezeii tatălui ei cu ea. Exista în Mesopotamia, cum auzea, așa numită, să spun așa, obicei ca acela care avea zeii unei case, acele statui, să spun așa, sau dacă vreți cu alte cuvinte, simbolurile spirituale acestei case, acea persoană care deținea aceste simboluri, aceste statui, era moștenitor. E ceea ce Rahel a vrut să facă pentru bărbatul ei, nu era altceva decât să iei acele dumnezei ca la o eventuală, să spun așa, ceartă despre moștenire, Iacov să poată să prezinte aceste simboluri și să spună, priviți ce am din mâna lui Laban. Eu sunt moștenitorul lui de drept. De asta înțelegem de ce Laban vine și fuge după ei. El are nevoie de acele simboluri, de acele zei, ca să poată să spună așa, să se asigure moștenirea, bogățiile, averile lui și cine le va primi. Iată cum a studia puțin, să zic așa, vremurile biblice, vremurile Vechiului Testament, ne ajută să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Ne ajută să creștem în cunoștință și să creștem în înțelegerea legilor și poruncilor Dumnezeu. Cartea Evrei vine în Vechiul Testament și reprezintă, dacă vreți, recapitularea sau, să spun așa, finalizarea a ceea ce găsim în Exod, Levitic, Numeri și Deuteronom. Este cartea în care contrastul dintre Vechiul Legământ și Noul Legământ devine foarte clar. Este cartea în care superioritatea, să spun așa, Noului Legământ, prin Iisus Hristos, prin preoția Lui, devine evidentă față de, nu neapărat inferioritatea, dar față de faptul că legea veche nu a reușit să își atingă scopul. Deși poporul lui Israel stă un an la muntele Sinai, deși au privilegiul pe care nu cred că nici noi nu-l vom avea niciodată, imaginați-vă să se adune în fața muntelui, să fie puse anumite granițe, muntele acela să fie plin de nori și cum citeam în Scriptură, spune, voi nu v-ați apropiat de acea priveliște de negură, muntele care era cuprins de foc, de întuneric, de furtună, nici de sunet de demiță. Voi n-ați văzut aceste lucruri. Imaginați-vă ce har a avut acest popor, cum se citea acel evreu. Aud vocea lui Dumnezeu divină din cer. Și în ciuda acestei experiențe, nu trece mult timp, un an, un an jumate, și acest popor care are astă experiență ajunge să spună, și nici măcar un an nu trece, ajunge să construiască vițelul de aur și să spună, iată Israele, Dumnezeul care te-a scos din Egipt. Și trec prin multe alte experiențe dureroase. Și Biblia și Scriitorul Cărții Evrei ne spune, dacă ei care n-au ascultat și n-au vrut să asculte, au pierit, ce fel de lucruri ne pasc pe noi? Sigur, noi nu avem acest har să auzim vocea lui Dumnezeu de pe un munte, însă mai mult decât acea voce care părea foarte impersonală, care părea foarte distantă, care părea înfricoșătoare, Moise, omul lui Dumnezeu care a avut parte de experiențe minunate, vede și Dumnezeu vorbește din rugul aprins. Și trece prin atâtea și atâtea peripeții cu Dumnezeu și în fața celui și privește și spune, sunt îngrozit și tremur. Imaginați-vă cât de copleșitoare ar fi trebuit să fie o astfel de experiență. Cât de mult ar fi trebuit să creeze în mintea israeliților această idee că Dumnezeu este sfânt, separat de ei. Ei, noi poate n-am auzit acel glas. Am fi reacționat probabil ca ei, pentru că nu mai auzirea acestui glas se întâmplă, să spun așa, o tragedie în viața poporului Israel. La un moment dat, poporul Israel nu vrea să mai audă direct din partea lui Dumnezeu ceva. Și spune Moise, te roagă-L pe Dumnezeu să nu ne mai vorbească. Dacă are ceva de spus, să-ți spună ție și tu vii și ne spui noi, nouă. Și asta marchează începutul, să spun așa, liniei profetice din Israel. Pentru că din acel moment Dumnezeu nu va mai vorbi niciodată direct poporului său, ci tot timpul se va folosi de mesageri. Ei, dacă îi lor le-a fost descoperit și Dumnezeu li s-a arătat și le-a prezentat legea lui morală, cele 10 porunci, toți le-au zis ră. În prezența și în auzul întregului popor, acele legi au fost pronunțate de către și enunțate de către Dumnezeu. Ei, ei au avut parte de această experiență, însă ceea ce vine și ne spune evrei, dacă ei au avut această privilegie înfricoșătoare, voi cei din legământul nou, voi aveți altceva mult mai valoros, și anume pe Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Dumnezeu a ales ca în El să locuiască toată plinătatea dumnezeirii. A venit Iisus Hristos la noi, pentru ca Dumnezeu să poată să ne vorbească într-un mod în care să-L înțelegem. Dacă ne vorbea din munte și dacă ne-ar vorbi astăzi prin munte și din munte, că atunci am spune, Doamne, nu vrem să te mai auzim. Dar a venit în chip de om și Biblia ne spune, așa de disprețuită cât îți duceai fața de la El. Și jertfa de la Calvar, mesajul central al iubirii lui Dumnezeu, peste veacuri și peste veacuri, încă reușește să cucerească inimi, slăvit să-i fie numele. Iisus Hristos este revelația supremă, deplină a legii și a poruncii lui Dumnezeu. Stă de vorbă cu cărturarii și cu farisei vremei lui și îl întreabă ce e mai mare poruncă. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și este de mirare cum Iisus Hristos însuși îi spune acestui cărturar în Marcu, dacă vreți citi capitolul 12 sau 13, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și scriitorul epistolului către ei vine și ne spune, priviți la cei din vechime, experiența copleșitoare de care au avut ei parte, au pierit pentru că n-au ascultat. Și priviți-l pe voi. Priviți ce har aveți voi. Iată ce, de ce ne-am apropiat noi. Nu ne-am apropiat de munte, ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor șapte părți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de strângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Cu alte cuvinte, dacă este să tragem paralele între istoria poporului Israel și istoria noastră a creștinilor, a bisericii răscumpărate în sângele lui Iisus Hristos, o avem o istorie comună. Ei au fost răscumpărați din Egipt, din casa robiei, din, dacă aveți interes să vă ocupați cu istoria egipteană, veți vedea câte lucruri se săvârșeau în acea țară. Ei, cam aceeași istorie este a noastră. Noi suntem răscumpărați din lumea aceasta în care trăim și în care știți bine cum se trăiește. Și ceea ce încearcă Dumnezeu să facă cu noi este ceea ce a făcut cu Israel la Sinai, este să ne scoată de acolo din Egipt și nu numai să ne scoată din Egipt, ci să scoată Egiptul din noi. O viață de credință petrecem tot luptând cu firea noastră pământească. Ne străduim, ne zbatem să omorâm în noi omul vechi, euul vechi, care tot dorește să vină la viață și să ne cucerească prin dorințele lui nesăbuite. De ce? Pentru că ne aflăm în călătorie în Canaan, în țara unde curge lapte și miere. Desigur, pentru Israel, o binecuvântare materială, fizică, care s-a putut atinge, însă pentru noi, noi ne apropiem de Ierusalimul ceresc, de cea mai mare formă în care poate fi experimentat Dumnezeu, a sta în prezența Lui și Dumnezeu să poată să-și arate toată prezența. Când gustăm aici momente, sunt seri în biserică, când Dumnezeu se coboară la noi și se atinge de noi, în care vrea să spunem, Doamne, dacă am putea să stăm aici săptămâni, ce bine ar fi. Ei, imaginați-vă o veșnicie în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu să se poată arăta acolo, pentru că este sfera Lui, pentru că totul în jurul Lui este sfânt, nimic nu este întinat și toți cei care stau acolo în prezența Lui sunt sfințiți prin credința în Fiul Său, Iisus Hristos. Ăsta este pentru noi Canaanul. Dar dacă cei care s-au apropiat de muntele acelea fumegând, au pierând neascultând, cu cât mai mare este pericolul nostru și pedeapsa noastră dacă nu ascultăm. Avem și suntem așa de binecuvântați să putem să cunoaștem revelația lui Dumnezeu, să putem să-L cunoaștem pe Iisus Hristos, slăvit să-I fie numele. Amin. Știți cum s-au mântuit oamenii în Vechiul Testament? Dacă suntem la studiu, haideți să povestim.
Cum?
Prin jertfe? Eu știu că în Biblie spune că nu este dat oamenilor alt nume pe pământ, în ceruri, decât numele Iisus Hristos în care să poți să fii mântuit, nu? Toate jertfele și tot sistemul este bine. Erau menite să arate la acea zi. Era un act foarte dificil acea jertfă. Trebuia să vii și să-ți iei ceva ce era foarte drag, un animal pe care tu îl crescusei. Jertfa te costa. Tu veneai, îți puneai mâinile pe el, îți mărturiseai păcatul și apoi tu luai cuțitul și omorai acel animal. Comunicând astfel în fața preotului și înainte de divinității, Doamne, pentru purtarea mea, este drept să moară, trebuie să moară cineva, trebuie să plătească cineva. Ei, dacă erai un israelit care înțelegea legea lui Dumnezeu și majoritatea o înțelegeau, era foarte clar, se revela în fiecare aspect al vieții, îți dădeai seama că toate lucrurile acestea, pe lângă profețiile pe care le auzeai, nu erau altceva decât, să spun așa, vestea jertfei lui Iisus Hristos. Și crezând în suficiența celor jertfe, erai mântuit. De ce? Pentru că până la Iisus Hristos, toți oamenii erau mântuiți prin privirea la Iisus Hristos înspre viitor. Iar de la Iisus Hristos și revelația Lui încoace, toți oamenii sunt mântuiți privind înapoi la revelația Lui de la cruce. El este centrul, miezul credinței creștine. El este mântuirea noastră, El este mijlocitorul nostru, slăvit să-i fie numele, și stă la dreapta Tatălui. El este acela care ne-l-a arătat pe Tatăl, și dacă avem această revelație, vine cel din Evrei și ne spune ce se cade să facem, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Haideți să ne arătăm mulțumitori și să ducem înaintea lui Dumnezeu și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Cu alte lucruri, ceea ce ne cere Scriitorul Epistolului către Evrei nu este altceva decât închinare. Dacă ar fi să sistematizăm poruncile, cele 10 porunci, și dacă primele 4 porunci reglementează închinarea. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit și să nu te închini lor, să nu iei numele Domnului în deșert, deși o traducere mai bine ar fi să nu faci rău purtând numele lui Dumnezeu, sau să nu faci rău în numele lui Dumnezeu. Și este interesant cum lângă această poruncă Dumnezeu adaugă această propoziție, spune că acest lucru nu va fi iertat, iar apoi adu-ți aminte de ziua a șaptea ca să o sfințești. Toate aceste 4 porunci reglementează închinarea, felul în care omul, și fiind regea morală lui Dumnezeu, vrednică sau valabilă din veșnicie în veșnicie, este felul în care și astăzi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Ei, următoarele 5 porunci reglementează relația omului unul cu altul, iar a 10-a poruncă, să nu poftești, era menită să reglementeze proprietatea. N-ai voie să-ți dorești nimic din lucrurile celorlalte, nici măcar să nu te gândești la ele, nu să te apuci să pui mâna pe ele. Ei, toate aceste porunci reglementau închinarea, cele 4, erau puse înainte, reglementau închinarea, și se crede că pe cele 2 table ale legii, acestea 4 erau scrise pe o tablă, iar restul din ele erau scrise pe cealaltă tablă, subliniind astfel importanța închinării înaintea lui Dumnezeu. În noul legământ nu facem altceva decât ceea ce autorul epistolei către Evrei ne îndeamnă, și anume să ne închinăm. Și suntem chemați la o viață de închinare, nu numai în biserică. E fain să ne închinăm aici în cântare și în rugăciune, însă cea mare provocare este să te închini în lume, unde parcă zbuiești că nu este nimic divin, tu ești chemat să fii divin. Muncești închinându-te. Îți trăiești viața de familie, îți duci copiii, te relaționezi cu soția și cu soțul tău închinându-te. Când ceea ce faci și tot ceea ce faci trebuie să devină închinare înainte lui Dumnezeu. Și nu orice fel de închinare. Închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Evlavie înseamnă, tradus, Gottgefälligkeit, sau pe placul lui Dumnezeu. Ei, când înțelegem legământul nou, când înțelegem ceea ce Iisus Hristos a făcut pentru noi, când înțelegem muntele de care ne-am apropiat noi și ceea ce ne așteaptă, când ne dăm seama ce mare este Dumnezeu, nu ar trebui în inimile noastre să se nască alte idei decât închinare. Întrebarea pe care creștinul o are înaintea suferinței nu este, Doamne, de ce eu? De ce atâta suferință? Ci întrebarea pe care trebuie tot timpul să ne punem este, Doamne, de ce ești așa de bun cu noi? În fiecare zi, haideți să trăim cu această întrebare, Doamne, de ce ești așa de bun cu noi? Și privind la bunătatea lui Dumnezeu, să izvorâm în închinare înaintea Lui, în dedicare înaintea Lui. Atunci când te închini, nu-ți permiți să faci tot felul de lucruri. Israeliții, și aduceți-vă aminte de Nadab și Abihu, care veneau să se închine înaintea lui Dumnezeu după vechiul legământ, cum au adus foc străin, Dumnezeu n-a ezitat să fie ceea ce ne spunea autorul epistolei către Evrei. Dumnezeu este un foc mistuitor. Dragii mei, frați și surori, vă știu că și mie mi-e greu să-mi spun lucrul acesta, dar ne-am încurcat și ne-am să spun așa, ne-am legat de un Dumnezeu care este un foc mistuitor. Și în momentul în care am ales acest lucru, și cred că toți l-am ales și nimeni n-a fost forțați, haideți să începem să trăim după standardele Lui. Haideți ca în fiecare zi să trăim inspirați de El. Vestea bună a creștinului este că prin propriile noastre eforturi nu vom fi niciodată în stare să fim pe placul lui Dumnezeu. Oricât de bune am crede noi, oricât de realizați ne-am crede noi în termeni spirituali, niciodată nu vom fi pe placul lui Dumnezeu. Însă, între noi și El, stă Iisus Mijlocitorul, slăvit să-i fie numele, care a împlinit neprihănirea noastră, care desăvârșește închinarea noastră. Aduceți-vă aminte de Romanul, de Pavel spune, noi nu știm să ne rugăm, nici asta măcar nu știm cum trebuie să o facem. Ci este însuși divinitatea, este Duhul care stă între noi și Dumnezeu și mijlocește cu suspine negrăite. El este acela care ne face desăvârșiți. Viața creștină este fiecare pas credință, credință, credință în faptul că Iisus Hristos este mai bun ca noi și ceea ce a făcut El este suficient pentru a-L satisface pe Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele. Noi nu ne-am apropiat de un munte. Noi ne-am apropiat de Iisus Hristos. Și dacă cei care s-au apropiat de munte n-au ascultat și au pierit, haideți să începem să ascultăm de ceea ce ne spune Iisus Hristos. Și El să ne ajute la aceasta. Amin.